Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana,
na ny AWR.
Indray andro dia nisy mpitory teny anankiray nandeha tamin'ny kalesin-dalamby anankiray. Rehefa tafiditra tao anatin'ny kalesin-dalamby izy dia mipetraka tao amin'ny efitra anankiray izay nisy tovolahy anankiray ihany koa namaky gazety. Variana dia variana ilay tovolahy namaky gazety. Rehefa kelikely taty aoriana dia nitraka ilay tovolahy ary dia nanomboka nyresaka tamin'ilay mpitory teny ka nametraka izao nyfanontaniana izao tamin'ilay tovolahy: move kristianina ianao ry tovolahy? Dia namaly ilay mpitory teny ilay tovolahy hoe: eny tompoko, kristianina, nefa kristianina tsy dia tsara loatra e, mpakany am-piangonana ihany aho, nefa fahazarana fotsiny no anaovako izany, fa tsy hitako izay soa azoko amin'ny fanaovana an'izay. Indraindray aho ilay mpanahinao ny tsy mety ary tsy manana herim-panahy mihitsy hanoerana izany. Mazana ny resa nyfakam-panahy ka mahavita heloka be vava. Dia naka antsipika avy tao anatin'ny paosiny ilay mpitory teny no sokafan'ilay antsipika. Naka boky izy ary dia hoy izy tamin'ilay tovolahy: jereo tsara ry tovolahy, ataoko izay ampijoro n'ity antsipika ity eto ambonin'n'ity boky ity na dia mitotototona fatratra aza ny fiaran-dalamby. Dia olona iza tovolahy tamin'ilay mpitory teny: angamba tsy ety hijoro mihitsy ene iny tompoko, jereo ary fa tafajoroko tsara ihany izy ho ilay mpitory teny. Ka tazoninao tsinona ilay antsipikako, olona iza tovolahy sady nome. Eny, tazoniko tokoa ilay mpitory teny. Angay ianao efa nahare fa misy antsipika mahay mijoro rery amin'ny tendrony na dia tsy misy mpitazona aza? Tsy mbola nahare izany aho, olona iza tovolahy. Izaho ary noho izy ho ilay mpitory teny, naoviana naoviana dia tsy mbola nahare aho hoe misy tovolahy afaka ny ahajoro rery eo anatrehan'ny fakam-panahy nefa tsy tazonin'ny kristy. Misaotra tompoko ilay tovolahy fa mazava amiko ny tianao lazaina. Tsy mahajoro eo anatrehan'ny fakam-panahy aho raha tsy Jesosy no mitazona. Hitanao amin'izany ary olona mpitory teny, efa lehibe ianao izao ary afaka halala ny marina sy ny diso. Ny any tokony ataonao dia ny miankina amin'i Jesosy. Hitazona anao izy, hitaridalana anao izy ary tsy hamelanao ho lavo na oviana na oviana. Ianao koa ry mpiaino an-tsaina, mety eza ho tazonin'i Jesosy isan'andro isan'andro, fa ratsy izao fiainana izao. Raha misaraka amiko ianareo hoy izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy sy ny fahafito.
Teny ny baiboly hanisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahazamalaina, fatomotrany andro iza.
Ne t'en fais pas pour demain, Jésus est ton ami. Moi, j'ai remis ma vie entre ses mains. Je sais, je peux me relever.
Je sais, je peux me relever.
Je suis sûr, j'y arriverai.
Je suis sûr, j'y arriverai.
Et quelles que soient les épreuves
sur moi. chemin.
Ma vie est entre
ses mains. Ma vie est dans tes mains.
Ne t'en fais pas pour demain. Et ne sois pas
effrayé.
Oublie dès le matin.
Tout ce qui peut t'accabler.
Car Jésus veut être
l'ami
qui essuiera.
Toutes tes pleurs.
Alors si ton cœur est meurtri, va parler
sans peur.
Je sais, je peux me relever.
Je suis sûr, j'y arriverai.
Et quelles que soient les épreuves,
sur mon chemin,
ma vie est entre
ses mains. Ma vie est dans tes mains.
En Jésus, je me relève.
Avec lui, j'y arriverai.
Quelles que soient les épreuves
sur mon chemin,
oh, ma vie est dans
tes mains.
Chorale, mélodie céleste, Ambujatouf.
Si des épreuves surviennent,
que tout semble s'écrouler,
quand le frère et l'ami même ne sont plus là pour t'aider. Rappelle-toi que Jésus est l'ami qui essuiera
toutes
tes pleurs. Alors si ton cœur est meurtri, va parle-lui sans peur.
Je sais,
je me relèverai.
Je peux me
relever.
Voice of Hope.
Asa si tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Miarahabanao manaraka ny fandaharana asa si tontolo iainana. Ny firarin'ny ekipan'ny AWR dia ny ahombiazanao eo amin'ny asa fivelomanao. Nresahantsika teto amin'ny fandaharana fa anisan'ny zezika mahasoa ny fambolena ny zezi-pako. Nisy karazan-droa ny fomba ampiasana azy. Tadidinao ve? Ny voalohany a, dia ilay fandrakofana ny tany fambolena vetrany amin'ireo fakofakon- zava-maniry mety loa. Mety tsara io sady mitahirin'ny rano amin'ny tany ny manatsara ny fambolena. Ny fomba faharoa kosa dia ilay zezi-pako amboarina mihitsy. Ahoana ary ny fomba fanamboarana zezi-pako? Tovolahy iray efa nanao fampiarana fanamboarana zezi-pako ny vahin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana teo amin'ny mikro namana Rilahy. Omena azy ireo avetrany ary ny fitenenana.
Miaraka amintsika eto itolotra. Tovolahy mbola tanora eritreriny kanefa efa miditra amin'ny sehatry ny fambolena ihany koa. Isan'ny zezika fampiasany a ny zezi-pako ary izy mihitsy a no manamboatra izany. Ho no atolotra.
Mba azony se azavaina ho an'ny mpiaino antsika ve hatrany amin'ny voalohany mihitsy ny fomba fikarakarana an'le zezi-pako? Inona avy zany a ny dingana atao a mandra-patonga an'le izy ho lasa zezika azo ampiasaina?
Ny fikarakarana an'le zezi-pako a de mila dingana maromaro. Voalohany indrindra aloha de ny fanomanana ny lavaka. Lavaka somary lalindalina no ilaina. Aka ohatra eo amin'le lavaka zany a, ohatra hoe lavaka 5 metre cube. Zay lavaka 5 metre cube zay mety avotana velaratany 100 metatra kare zany ny velaratany vitan'izay zezika izay. Ny fikarakarana azy de lavaka roa no ilaina. Ny iray no ampiasaina voalohany. Ny fanaovana azy a de tapatapahana madinika ny fako de alefa ao anatin'ny lavaka ka rehefa mahazo avo eo eo amin'ny 30 centimetatra eo na mihoatra na latsak'izay a de mety. De rehefa vita zay de tsitofana taina omby avy ety ambony, zany hoe le faritra ambonin'le fako zany no rakofana tainomby. De alefa ny fako manaraka de ohatr'izay hatrany hatrany mandra-pafen'ny lavaka anankiray.
Ya, eo amin'izay le resaka tainomby zay tolotra, mety avokoa ve na tainomby lena na tainomby maina sa?
Mety avokoa na tainomby maina na lena. Ny tanjotsika zany de rehefa misy tainomby satria makony avy eo iny ho na lena na maina de tsy maintsy ho mando ihany rehefa avy eo satria ho lemana.
De mety misy sosina firy zany a hita ao anatin'le lavaka ndesantsika teo?
Rehefa feno lavaka de efa mety fa zay isan'ny sosina arakaraky le avy ny bo ny fako ombany zany. De rehefa feno a de zay no zay de vita le fanaovana azy. De eo amin'le fanomanana azy a, io fako io tsy miaralova zany hoe ny eo ambany zany a lo aingakaingana kokoa noho ny avy aty ambony. De rehefa vita zany reo etape rehetra reo a, zany hoe tondrahana le izy a homando lava. De rehefa hita hoe manomboka loha de zay ny lalana le lavaka ray a avadika amin'le lavaka anankiray indray zany izy. De mifamadika tanteraka le zezika amin'izay fotoana izay.
Ay, de rehefa afaka firiana zany a de tokony avadika any amin'ilay lavaka anankiray a le ao amin'ilay lavaka voalohany?
Eo eo amin'ny ray volana eo zany a de avadika le zezika satria le fako nataotsika io a de fako mora loa zany no anampiasaintsika amin'le fanaovana azy. De ampifamadihana amin'le lavaka ray indray, zany hoe ny avy aty ambony a tsindrin'le efa alohany ambany de lo miaraka zany izy amin'izay fotoana izay.
Ya, de mila fanondrahana ve izy io sa hoe lo azo fotsiny amin'izao?
Raha ny tena mety aloha de izy io tena mila rano betsaka, zany hoe mety aminy zany de eny amin'ny toerana misy rano mandeha, na raha ohatra hoe manana rano amin'ny pompy a de mampiasa rano amin'ny pompy, fa tena mila rano betsaka le fanaovana azy.
De mba azony selasaina ve hoe ohatrohatra ny ahoana ny fatran'ny rano ilaina zany a ao anatin'izay abehana lavaka zay?
Voalohany aloha ny rano a de tena atao tena, zany hoe tena atao hita mihitsy hoe tena dibotra rano tanteraka le zezika. Aty aoriana de jeremana matetitetika dia tsy mila rano betsaka ohatr'izay intsony fa fahita hoe mampiana de rehefa hita hoe mahazo dia ajanona arakarak'izay.
Ahay, le izy moa zany saromana rehefa mifarany?
Mety aminy zany izy a, raha ohatra izy hoe eny toeran-kalamanjana zany hoe azo ny hafanana de tsy de maniny izy raha ohatra ka tsy saromana.
Efa raha toerana mangatsika de tsy maninona ny saromana?
Raha toerana somary malomaloka de saromana mety aminy ihany koa zay.
De inona no fitaovana entina manarona n'ilay zezika amin'izay fotoanaizay?
Raha ohatra hoe fitaovana zany hoe rehefa tsy hahafahany rivotra hoe miditra firy anany de efa mety.
Ia, de afaka ray volana zany a de afindra ao amin'ilay lavaka faharoa le zezika mba hivadika zany.
Hivadika.
De afaka firina aorianan'izay a no masaka ny zezika azo ampiasaina.
Raha ny tokony ho izy a de eo amin'ny tapabolana aorianan'iny zany de tokony efa ho masaka tanteraka le zezika de azo loharana vetrany miala ato anatin'ny lavaka.
Mandany vola ny zezipako iteny toerana rehetra eny ny akora namboarana azy. Fahavarana kely efa aminao fotsiny dia ampy azona zezipako anatsarana ny tamin'ny fambolena. Manentana anao anao fanandramana fa mahasoanao zany, dia izay indray alohany androany fa mametraka mandra-pitafa mbola iaona raha sitrapon'Andriamanitra. Zohanitra no nanomana ny fandaharana. Tokopira ambondina lakalaotra.
WR manolotra ho anao feon'ny fanantena.
Mbola ny namanareo Richard Andrianjatovy ihany a no mitafatafa sy midinidinika aminao amin'ity any ity mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny akonanao. Indray andro a dia nisy rahalahy nijoro vavolombelona toy izao. Tonga namangy azy mianakavy ilay rahalahy miasa ny ivelan'ny Madagasikara. Ka rehefa ho tapitra ny andro izay azo ny janonana teto a dia namela afatra toy izao tamin'io rahalahy io a ilay havany izay andao amin'ny Madagasikara io alohany anaterana azy teny vato. Izao ny teniny: ataovy aingana izay havitanareo an'io asa fitoriana taonareo io fa tsy manana fotoana lava intsony ianareo. Gaga ilay rahalahy nandrehan'izany teny ilay rahalahiny izany ka voaterina ny tany azy. Dia nitsorony fa rehefa misy ny fivoriana any amin'ny faratampony any tsy hoe eto Madagasikara akory izany a konokonona any alavitra any ivelany any zany zay mitadiny valin'izao fantaniny izao de atao hoana moa ny anafoana ty fiangonana advantista mitandriny andro fafito ty. Zany zany ny fantaniana atao, atahoana na anafoanana ty fiangonana advantista mitandriny andro fafito ty. mbola nisy tony le resaka fa tsy olazaiko eto satria nilaza daty izy tamin'izay fotoan'izay. Tsotra ny antony, satria manerantany la biby di voalohany sy faharoa apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo no misy an'izay. Dia tsy misy mpifanandrana matanjaka manerantany to azy afa-tsy ty fiangonany zanaka sisa misy antsika ty, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andiny faharoa ambin'ny folo. Ary io resaka sabata sy alahady io no ifandrohitana amin'ny andro fara, satria tsy andro fotsiny araka amin'ny fiveran'ny maro azy io, fa tena fanehoana izay tenaAndriamanitra marina iankofany tsirairay amintsika. Tsy ampiontsona akory an'ireo biby dia anankiroa ireo izay sabatista sy aladista mipodretseroa, mbola azy sy ny mpiandany aminyireo, ary azo antoko fa iandany aminy sanatriavina ny resaka ny rehefa ho avy ny fotoam-panenjehana voalaza amin'ny Baiboly. Fa ny fiangonany zanaka ny sisa no mavery hevitra azy ary tadiaviny amin'ny fomba rehetra izay amin'ny tena azy. Na marina na tsy marina voalazan'io rahalahy io tao amin'ny fijoroana vaovolombelona izay nytantarainy teo amason'ny olona marobe, dia raha nytantara ny fiangonana no arana, dia nezaka trany izy Satana mba hamongotra azy. Raha manaiky ny sabatan'i Jehovah izay mifanitsy amin'ny sabotsintsika malagasy ianao, dia porofo izay fa Jehovah tokoa no andriamanitra ao, ary izy no manamasina anao. Raha tsorona izany a, dia izy no iandanianao. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Ezekiela toko faharoapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Fa raha manamasina ny alahady hosolon'ny sabata kosa ianao, dia izay mipirofo fa miandany sy miankoka eo anoloan'ny bibidia voalohany ianao izay. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Ary tsy ho afa bela mihitsy ianao fa tsy maintsy aringa anao anaty afobe, satria nandray ny mariky ny fahefan'ny bibidia voalohany dia nyfitandremana ny alady izany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatrany ny faraiky ambin'ny folo. Ny bibidia faharoa tsy izy izany fa ny fanjakana amerikanina kosa no anery antsika amin'ny tsy maintsy hitandremantsika ny alady. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Izao anefa, Andriamanitra efa nanome toky fa momba an'ireo izay miandany aminy Jehovah na ho mafy aza nyfanenjehanareo izay miandany aminy amin'izay fotoan'izay. Fotoana mbola mety izao, satria hoy ny Baiboly hoe tamin'ny taona fankasitrana no nienoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrana, indro ankehitriny no andro famonjena. Anio ny voalaza fa tsy rampitso. Fotoana mety izao ka aza mangataka andro amin'ny fiandanianao amin'i Jehovah. Miandany amin'i Jehovah ianao raha ohatra ka tsy manampy, tsy manala amin'izay voalaza amin'ny Baiboly. Miandany amin'i Jehovah ianao raha ohatra ka manaraka antsakany sy andavany izay voalaza amin'ny Baiboly manontolo. Miandany amin'i Jehovah ianao raha ohatra ka manateraka an'ilay baiko manao hoe taovim-pianatra amin'ny fireneny rehetra. Miandany amin'i Jehovah ianao raha ohatra ka mazoto mamonjy fanahy. Amaranako azy dia tsotra, andao re iandany amin'i Jehovah e, aza manaiky iandany amin'ny Satana izany mihitsy, fa hopotika anie izay miandany amin'ny Satana e. Roviana izany ianao ny anomboka iandany amin'i Jehovah. Anio ny fotoana mety, aza manahiny amin'ny ampitso anao fa ny avoakany anio ary tsy fantatrao. Tahian'i Jesosy anie ianao sy ny ankohonanao. Amen.
Irei lalantara sadi makanya midra. lalantsara sy mahaso lalantokana ihany ko ino lay lalantery sy sarotra zay mankany amindray miraiko sanalana zay mankany aminy afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha misy voly satanano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana aiza reno izoranao risaka izao mbana zao fafatesana kosane zay lay lalampiainana lalanterino araina aizany no fiainana lalantsara zo atota masambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty izy tantananao atrany ka de maherezare otody so andanitra izany ty aizare no izoranao risaka izao mbalazao fafatesana kosave zay lay lalampiainana lalanterino araina faizany no fiainana lalantsara zo atoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty izy tantananao atrany ka de maherezare otody so andanitra izany
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pdd awr feon'ny fanantenana
manolona izosianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahaso lalantokana ihany ko ino lay lalantery sy sarotra zay makany amindray
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
miarabanao tafaraka atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako mankasitraka indrindra tompoko tsy mahafo ny ferahana ny firarian'ny ekipa ny veo ny fanantenana dia ny ahasalamanao mandrakariva kanefa moa raha misy ny tsy salama dia mirary fahasalamana ho anao indrindra manareta sotompoko tiana ihany ko ny anonona vavaka ho anao ankehitriny
amin'izao fotoan'izao jesosy io dia misy olona efa avy nandalo fandidiana misy koa nefa mbola tsy maintsy hiatrika izany fandidiana izany any amin'ny fandrian'ny hôpitaly any mangataka izahay mivavaka aminao jesosy io mba hanasitrananao sikasihanao azy ireny ka mipody ny fahasalamana indray ary ahazo hery sy tanjaka izy ireo dia misaotra jesosy io amen
leo malemy fanahy
ory tinina tinina
fa misy inone marary agnanina ory gaston a
marary ahoana ary fa ono a aizany nanaovanao an'le gazeto malo ny vakiako teto ilaiko any inye
zay indray gaston sy le akizitinany
aiza ho ah
raha ilainao maninona raha anampirinona e za nge raha angaty natao ampiritrano fa tsy hitahiry ny gazetinao e.
Ka zay indrindra, raha mampiritrano ianao de tokony ho nampirimonao zany ny gazetiko. Tady avy zay fa tena ilaiko maky e, marinae.
Aha, tsy nampirina n'izany gazety zany ara gasy a.
Aha, de davy zay.
Aha, tanio ny ankizy rehefa tonga ry zareo e, so hitany.
Zay mihitsy le mba mandreraka ato an-trano ato.
Zay ndraika.
Zavatra olona mipetraka tsara eoko hita kitikitihana, manafy ntohina mihitsy. Ary inona koa zany fofondoka mandreraka be ataonao zany e?
Ietsika indray ianao sy ny ankizy tianao ra gasy a.
Ietsika hoany e.
Aha, andana mihitsy ianao mankany amin'ny dokotera so misy manjoka. Kizitina loatra.
Tinina ve adaly?
Ka marina zanyko.
Andany volanao inona any amin'ny dokotera any? Efa misy mitaraina marary anga eo.
Aha, ka zao ankizy tianao zao mandreraka.
Aha, resaka gazety any ianao ataontsika zao e. Ary nakaiza koa ary le silgo manapetrako tato e.
Asa, ka tsy efa iny ambavanao iny? Ianao nge tato ato tsy mitsahatra mihinana sy mitsakotsako an'ireny siligome bonbon e sy ny sisy ireny. Aha, oka marina ragasy a, tena mivadika lehilahy be kizitina mandreraka ianao, mivery vatana fa marary ianao io marina e.
Tinina, tinino.
Fa misy inona indray e?
Aza tezitezitra ohatran'izao moa fa so de ifindranony aretiko eo e.
Fa nga marary.
Mifonaky ary tinina, hainareo tena niaritra be ny fiainako mihitsy. Tena aretina le ankizy tinana sy atezeram-poana raha zay no azo ilazana azy.
Zay ianao vao manaiky.
Eh,
fa ahoana aloha no nahafantaranao an'izany?
Ka ianao le nilaza tamiko foana hoe mandana mankany amin'ny dokotera.
De nankany ianao?
De nilazaiko tamin'la dokotera atao ampiasana ny fiainako rehetra.
De ahoana ho izy?
Ny fomba fiainako sy ny zavatra hohaniko ireny no anisan'ny mahatonga an'izany. Tsy hihinana andeha ny siligaoma ireny ntsony a, fa reny no anisany eniko dokotera.
Anka?
Eny
e. Ny ianao kosa aloha efa tena be loatra e. Enjana loatra ianao raha hihinankihinana sy tsakotsako. Asa mihitsy zay nahazo anao tato ato zay. Hohanina siligaomy, hohanina bonbon e, ny ranom-boankazo mamy moa de efa tsy lahitra mihitsy. Aha, rariny raha misy fetraikany amin'ny toe-piainanao ireny ka marina e. De ireny ny vokany.
Lozako, faya ka, tena faya. Hatrany ampiasana ny ery tinina ka tena igagana mihitsy ny toetrako e.
Anka?
Ah, fa baraka fa ianao ve ahoany?
Mba tsy voaroaka ariko.
Raha zavatra hohanina no manimba ny toetra, aleo elana any.
Zany mihitsy raha gasy a. Aiza ianao le tsara fanahy malemy fanahy taloha ireny? Vokatry ny fihinankinanana an'ireny zavatra tsy mahasoa ireny de lasa kizitina sy tezitezim-poana. Aa, raha izay ianao tena elako marina e, elao ireny fa tsy mahasoa ra gasy a.
Faiaka.
Tantaranao soratany soanitra ny narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Ia, efa nirenesina teto amin'ny fandaharana fa mila fikarakarana ny atidoha, hananana fitadiana tsara, izany hoe misy zavatra tokony atao hanatsara ny fitadiana. Raha izany ary dia misy zavatra ataontsika olombelona ihany koa izany manimba ny osaina io, ahatonga ny afanganan'ny fahaverezan'ny fitadiana, mahatonga ny fahararian'ny atidoha mihitsy. Mino aho fa samy manaiky sika fa misy zavatra manimba ny saina. Aleo tsy ho lava resaka fa andeha homena ny dokotera vetrany ny fitenenana teo amin'ny mikro ny namana Rilahy.
Ia, ny namanao Rilahy tokoa no mifampitafatafa aminao any amin'ny toerana misy anao any, miaraba ny dokotera Rasafinjatovo Harizava Colgate, faly miaraba ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka ihany koa. Eny ary dokotera,
miantefa aminao avy atrany a ny fanontaniana. Move ny zavatra ataon'ny olona mety animba ny saingy, de inonavy re zay?
Vokatra mpanimba ny saina sy ny toetra: ny alkôla, ny zava-mahadomelina, de misy koa ireo karazan-tsakafo izay manimba ny saina sy ny toetra.
Ahoana moa dokotera le hoe manimba ny saina sy ny toetra?
Mahatonga ny fanovana malaky na tampoka amin'ny toetra ho lasa masika na ny antsoina hoe nerveux.
Azontsika amin'izay angamba fahita tokoa ny hoe misy olona malefaka tsara, tampoka io lasa niova izy, de manontany teny sika hoe mizinona ary mety ny fomba fiainan'le olona no nanimba azy? Manitikitika ihany dokotera, araka ny fantatra de mila glukozy ny saina, de ono a mety animba ny atodovy ny vokatra avy amin'ny siramamy raha izany, sa manahoana?
Vokatra misy siramamy. Ilay neurone ny glukozy, raha miena ny fatrany glukozy aomra, zany hoe latsaka ny 20 miligrama isaka ny 100 mililitra, dia tsy misy fifantohana, sarotra amin'ny comprendre ary tsy mahatsiaro tena indraindray.
Manahoana indray a ny fiatraikan'ny siramamy tena voadio tanteraka na sucre raffiné?
Sakafo misy sucre raffiné na tsy ahitana tsiratsiraka koa dia mitombo glukozy ao amin'ny ra, miasa ny insuline ampiena ny glukozy ao amin'ny ra.
Raha midina tampoka ny glukozy ao amin'ny ra no le asan'ny insuline, dia inona mety hitranga?
Fidinana tampoka ny glukozy ao amin'ny ra dia mahatonga ny fahasimban'ny fiasan'ny neurone. Ny siramamy amin'ny episery ireny dia manova tampoka io fatrany zavatra ilain'ny neurone io na ny selany atodoka, lasa kizintina le olona na mipelipelika loatra na masika sy mamono mihitsy aza.
Ia, ankoatr'izay mbola misy zavatra hohanina mety animba ny saina sy ny toetra ihany koa ve dokotera?
Fanatsarana sakafo ireny koa na ireny antsoina hoe additifa ireny amin'ny boisson na bonbon sy ny zava-mamy hafa izay fohanin'ny zaza sy ny ankizy matetika, dia tsy mahavita izay asaina atao izy raha vao tsy mahazo an'iny. Tsy afa-po amin'ny kilalao ray izy, tia tabataba, tsy mifantoka. Ahitana karazana colorant anatin'izy ireny, mavomavo na menamena, ohatra zao ny aspartame izay hita ao anatin'ny boisson na siligoma sy siramamy, dia mahatonga ny nervosité sy mahamora voan'ny aretin'andoha. Vokatra industrialy misy aditifa toy ny fasta food sy ny viande de conserve dia mamora ny fahatongavan'ny nervosité. Ny hena dia manavesatra ny fiasan'ny atidoha, misy taharo mitovitovy amin'ny kafeina ao anatiny. Ka noho izany dia tokony hitandrina isika amin'ny fampiasana ireny aditifa na fanampitsiron-tsakafo ireny.
Dia anjarantsika mpiaino ny mandanjalanja ny zavatra hohanina mba ahasomy saina sy ny toetra. Fa raha atao hoe sanatriavina efa misy fahasimbana ny atidoha, dia misy zavatra azo atao ve dokotera mba hitsaboana azy?
Fitsaboana voajanahary ny atidoha amin'ny alalan'ny rano sy ny tanin'andro.
Misaotra an'Andriamanitra sady misaotra ny dokotera nampahafantatra an'izany. Dia ahoana re le fomba atao hitsaboana ny atidoha amin'ny rano?
Voalohany, fandomana tongotra amin'ny rano mafana 70 degre eo eo mandritry ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra, 2 ka hatramin'ny 3 isan'andro. Amaranana anazy dia kosehina ny tongotra amin'ny lamba na tsoboka tao anatin'ny rano mangatsiaka. Ny ampiasana izany dia amin'ny aretin'andoha, ny fakizitinana ary ny tsy fahitana tory.
Antenaina fa voarain'ny mpiaino rehetra izay. Dia mbola misy fomba hafa ihany koa ve amin'ity rano ity?
Faharoa, mipeta glasy. Finosana plastika ny glasy fa tsy atao mivantana amin'ny oditra, amin'ny toerana ahitana ny fahatapahan'ny lalan-dra. Fahatelo, fikosehana amin'ny gant. Mampikoriana tsara ny ra, lemana amin'ny rano mangatsiaka, tsy fiazana, kosehana mafy ny oditra mandra-pamenany amin'ny faritry ny tanana na fe na ny ranjo na ny tratra na ny kibo.
Fomba fitsabonan'ny atidoha na ny saina avokoa izany rehetra izany a amin'ny alalan'ny rano. dia ahoana indray a le fitsaboana amin'ny alalan'ny masoandro dokotera?
Mitapiandro ho an'olona reraka lava, na kely ery fiarovana, na olona manana olana mitaolana, na tsy ampy ra tandremana, nefa ny fanaovana azy atao tsy kelikely.
Ahoana moa izay hoe atao tsy kelikely izay dokotera?
Ny tongotra aloha no atao voalohany, 5 na 10 minitra, miakatra avy eo vatana amin'ny 50 andro mandritra ny 20 minitra. Saromana ny loha, ilaina ny fanaovana solomaso contre soleil.
Ia, amaraparana ny desadresaka tsika tompoko, ny olona rehetra ve no afaka amin'ny tanin'andro?
Tsy mety ho an'ny olona tratra ny kansera ny oditra izy io.
Mankasitraka anao indrindra dokotera.
Raha verintsika kely dia ny zavatra miditra ao am-bava no anisany manimba ny ati-doha. Isan'izany ny alkôla, ny zava-mahadomelina araka nylazainy dokotera teo, ny siramamy tafahoatra izay voahodina any amin'ny indostria ilay antsontsika hoe sucre raffiné. Ankoatran'izay ihany koa ireny fanatsarana sakafo ireny na ny aditif, ireo vokatra indostrialy misy aditif toy ny zava-pisotro isan-karazany ireny izany, ary ihany koa ny hena tafahoatra. Manentana anao ary mba hitandrina sy andanjalanja ny sakafo mba tsy sanatria animba ny saina, izay fantatsika fa tena zava-dehibe tokoa. Fa ny zavatra mahafinaritra no resahany dokotera teo ihany koa dia ny fitsaboana ara-boajanahary io atoantsika io, izay tsy andanim-bola be izany. Inona avy izy teo? Fitsaboana amin'ny alalan'ny rano sy ny tanin'andro. Koa dia araroto ny fampiarana izany ahasoa ny atidohanao. Izay koa no amaranana ny fandaharana rena ny fahasalamako tamin'ity androany ity. Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Harizava Colgate nanoro antsika izay mahasoa ny atidohantsika, ny saina sy ny toetra. Andriamanitra ny ampitombo hatrany ny fahalalanao aminy, hita ny ankonany ihany koa. Isaorana ihany koa enao mpiaino naharitra ny aino nandritr'izay minitra maromaro izay. Zohanitra Sirilano farimpona nahatotozany fandaharana rena ny fahasalamako, ary irariana indrindra Andriamanitra ny hitany ankonantsika rehetra.
Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Amen.
Heritage Singers.
Little girl sitting in her mother's arms with sadness in her eyes. The doctor said, I'm sorry, ma'am, there's just no hope inside. The family gathered around her and on their knees began to pray. As the tears fell like rain, you could hear her mother say, Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. This pain's too much for me to hide. Lord, see me through. I need a miracle. Drunken man stumbled in the church house, 'cause he had no place to go. The loss of his family left him grieving in his soul. The preacher stood and spoke of how Jesus loves you anyway. With the choice he had to run or stay, the man bowed his head and let one pass my way.
radio femini fanantenana.
Little girl is now a wife with kids of her own, and the man who bowed his head has led many to the throne.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Isaorantsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika noho ny fahasoavany nanome antsika tombonandro sy ny fafahana mbola miara-mianatra malalaka tahakan'izao. Araroto zany satria mandalo ihany. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Ilota tao Sodoma, zay no lohateny lesontsika amin'ity anio ity. Ilota tao Sodoma. Tsarontsika fa ilota ny fidy ny renivohitra, fa Abrahama ny fidy ny any ambany vohitra. Ary misy fiatraikany be dehibe teo amin'ny fiainan'izy ireo ara-panahy ny toerana izay nisy azy, ary lesona ho antsika rehetra izany. Raha azo atao, raha misy ny fahafahana miala ny tanàn-dehibe ary mipetraka any amin'ny toerana ambany vohitra, dia izany ny tsara indrindra. Raha toa moa ka mbola misy ny antony izay hitazoman'Andriamanitra anao eto andrenivohitra, dia atahoana moa angatao izy mba hanome fahafahana antsika rehetra izay mbola tavelaty mba ho afaka mipetraka amin'izany ambany vohitra izany. Tsitsatsitsa tsy haritra izay ao anatin'ny lesona makasika ny Lota tao Sodoma. Tsarontsika angamba ny zavatra niseho farany talohan'ny lesona izay rahantsika mianatra androany raha nanaraka tsara ny lesona teo aloha isika. Namangy azy ireo hiraka avy any an-danitra ary nampanantena fitahiana manokana ho azy mivady. Vo vita mihitsy anefa izay a, dia izao notoy ny teny o amin'ny Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo. Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo. Dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo, izany hoe niala teo amin'ny Abrahama sy Sarai izany a, dia nakany Sodoma. Ary Abrahama niaraka taminy hanatitra azy. Dia izao nivakitsika eo amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo. Ary Jehovah nanao hoe, ho afeniko any Abrahama va izay ataoko. Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia raisintsika avy hatrany eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo, satria fohy ny fotoana, dia niodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho any Sodoma, fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehovah. Dia nanatona Abrahama ka nanao hoe, haringanao miaraka amin'ny miloka va ny marina? Angamba misy olona marina dimampolo ao tanàna? Haringanao koa va ka tsy amindranao fo ny tanàna noho ny dimampolo marina izay ao? Sanatrianao raha anao toy izany ka hamono marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina atao tahaka ny meloka, sanatrianao izany. Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Izay ny teniny Abrahama. Dia izao no navalin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo. Ary hoy Jehovah, raha mahita dimampolo marina ao an-tanàna Sodoma aho, dia amindrako fo ny tanàna rehetra no ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe, indro efa santeny tamin'ny tompo aho nefa vovoka sy lavenina, angamba ho latsaka dimy ny dimampolo marina, moaringanao va ny tanàna rehetra no midimy? Ary hoy izy, tsy andringanao raha mahita dimy amby efapolo aho. Dia mbola niteny tamin'ny indray Abrahama ka nanao hoe, angamba efapolo no hita aho e. Ary hoy izy, tsy mba nao an'izany aho no ny efapolo. Aroa indray Abrahama, aoka ny mba tsy ho tezitra ny tompo, fa mbola hiteny aho, angamba telopolo no hita aho. Ary hoy izy, tsy mba nao an'izany aho Jehovah raha mahita telopolo aho. Aroa indray Abrahama, indro efa sahany teny tamin'ny tompo aho, angamba roapolo no hita aho e. Ary hoy Jehovah, tsy mba handringana azy aho no ny roapolo e. Dia hoy indray Abrahama, aoka ny mba tsy ho tezitra ianao tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho, angamba folo no hita aho. Ary hoy Jehovah, tsy mba handringana aho no ny folo. Dia lasa nandeha Jehovah rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Abrahama, ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany. Mipetraka amin'ny fanontaniana, nahoana ny mahampaminany an'i Abrahama na tonga azy koa hahatsiaro ho tompon'andraikitra ny amin'ny Sodoma, ny amin'ireo laratsy fanahy tao Sodoma, ary natonga azy ho tompon'andraikitra koa manokana ny amin'ny Lota? Talohan'io resaka ny fanaovan'i Abrahama tamin'ireo reaky ny lanitra io dia avy nanamafy ny teny fikasany tamin'ny Abrahama Andriamanitra, fa nanjanaka izy, nanonona fitahiana lehibe ho an'i Abrahama Andriamanitra. Fa fandringanana kosa no nolazainy hahazo an'i Sodoma sy ny mponinao. Raha tokony ho nifaly teo anatrehan'ny fitahinany tononon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama eto, dia tsy izany nataony fa nifandahatra tamin'Andriamanitra indray ary izy, ny amin'ny anjara miandro ireo mponina ao Sodoma, indrindra moa fa i Lota. Tsy mpaminany izay nanambaran'Andriamanitra ny sitrapony fotsiny ihany mantsy Abrahama, fa mpaminany manao fanela ny lanana ho an'ny ratsy fanahy mihitsy. Ny teny Hebreo nandikanany hoe, nijanona teo anatrehan'i Jehovah Abrahama, eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo amin'ny Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo, Genesisy toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo, dia fomba fiteny ilazana fa nivavaka tamin'i Jehovah izy. Izay ny dikan'ilay hoe nijanona teo anatrehan'i Jehovah Abrahama. Nivavaka tamin'i Jehovah izy, niresaka tamin'i Jehovah izy, niangavy an'i Jehovah izy mba hamindra fo. Azo lazaina fa niady varotra tamin'Andriamanitra mihitsy Abrahama eto mba hamonjena Sodoma, izay toerana nonena ny zanadralany dia Lota izany. Nanana toe-po tsara Abrahama, tsy mba nifaly tamin'izay ho fahavoazana ho an'ny hafa izy, na dia ratsy aza la Sodoma sy nomponina tao aminy. Tsy mba nivoaka ny vavany ny fiteny fanaon'ny olona amin'izao fotoana izao matetika manao hoe tsara ho azy izany vokatry ny adalany. Tsia, tsy nifaly tamin'izay fahavoazana ho an'ny hafa izy rehefa nahazo fitahiana be, indraindray rehefa mahazo fitahiana be a, ary mahita ny hafa tratra ny fahavoazana, dia tena manana toe-po hafahafa amin'ny maha olombelona. Maneho ny toetsain'ny zanak'Andriamanitra marina rehetra ny toetsain'i Abrahama eto, ary tokony ho toetsaintsika koa. Dia niady varotra tamin'Andriamanitra izy mba hamindra fo amin'i Sodoma, hamindra fo amin'ireo olona moninao. Nanomboka tamin'ny isa dimampolo dia nidina tsikelikely hatrany amin'ny folo, dia nikin'Andriamanitra ny fangatahany fa raha mahita Sodomita folo marinao izy dia ho namonjy ny mponin'ny Sodoma rehetra mihitsy. Saingy tsy nisy anie izany, i Lota sy ny zanany aza niaraka tamin'ny vadiny tsy tafavoaka tao raha tsy ny sotomina. Mahafaly ny mahita fa tsy mba Andriamanitra mpanao didijadona io Andriamanitra namorona sy namonjy antsika io, fa Andriamanitra azo resahana tsara ary lesona lehibe ho antsika izany. Resao aminy toy ny amin'ny sakaiza tsara indrindra ny zavatra rehetra manahiratsainanao, fa miaino izy ary miresaka ampitiavana. Izay raha teo nge ny dikany hoe mivavaka miresaka amin'Andriamanitra. Raha vakinao ny tantarany zava-nitranga tamin'ny natongavan'ireo anjely anankiroa tao an-tranony Lota, ao amin'ny Genesisy toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo, Genesisy toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo, dia ho hitanao fa tena feno fahadalàna, tena feno faharatsiana ny mponinao Sodoma. Ary rariny raha andrefepetra momba azy ireo Andriamanitra, efa feno no kapoky ny faharatsiana. Toerana ratsy izany toerana izany, tahaka ny firenena marona nodidina azy. Ary izany no anisan'ny antony nanafoanan'Andriamanitra azy ireo hiala amin'ny tany tamin'ny farany. Maneho ny toejavatra iseho amin'ireo izay tsy mety hibebaka amin'n'Andriamanitra amin'ny andro farany nahazo an'ireo mponina tao Sodoma. Tsy maintsy haringana miaraka amin'ny Satana ireo izay nanaiky hanaraka azy, nanaiky an'i Satana ho mpitarika azy, hikomy amin'Andriamanitra mpahary. Tsy maintsy ho haringana amin'ny farany mba tsy hiveriny tontany tsony ny fahoriana vokatry ny fahotana. Izao ny vakitsika farany eo amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, takila raika ambin'ny efapolo amin'ny zato. Tonga ny alina farany haveloman'i Sodoma. Efa nievaeva teo ambonin'ny lohany handefany alom-pahafatesana ny rao ny fahamaliana, kely sisa dia hipaika ny ora fandringanana. Na dia efa nanatona aza ny anjely mba handravany tanàna, ny vahoaka kosa dia mbola variana nanenjika fahafinaretana sy lalao ihany. Io amin'izay nieveran'izy ireo fa misy fiadanana sy famirapiratana no atratrara ny fahafatesana azy. Efa nitio koa hariva ny andro tamin'izay. Ny tanamasoandro efa ilentika dia nampitombo aoka izany ny hatsaratarehany zavaboary. Nanasan'ny olona hitsangatsangana ny atsitsiky ny hariva, ka indreny vahoaka marobe tsy manao ninininina no ny vezivezy tetsitery nitady fahafinaretana sy lalao. Toejavatra tahaka an'izany mihitsy mitranga milohany ikatona ny varavaram-pasoavana. Dia noravan'Andriamanitra ilay tanàna tsara tare. Miveriny mbetsaka ao amin'io andalantsoratra masiny io ny matoateny Hebreo hoe mandrava, mandrava, mandrava izay mampiseho fa tena nanamontsamontsana ny Sodoma Andriamanitra. Izany hoe naverina toy ny fony izy tsy mbola nisy mihitsy izany tanàna izany. Tsaro fa naveriny safodrano amin'ny fahafoanana ange ny zavaboary tany am-boalohany. Dia tahaka an'izany koa ny nandravana ny Sodoma. Fampitandremana ho antsika ny zavatra nitranga, satria misy fanehoana melony amin'ny fandravana hitranga amin'ny andro farany koa ao amin'ny fandravana an'i Sodoma. Asika jerena momba n'izany eo amin'ny Joda andinin'ny fahafito. Ny tompony amin'ny fahendrenantsika mba tsy ho tampoka amintsika tahaka an'ireo mponina tao Sodoma ny fikatoana amin'ny varavaram-pasoavana izay hametra ny hoaviny tsirairay mandrakizay. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.